Dobro večer in dobrodošli v oddaji Kolokvi, v kateri bomo danes nadaljevali raziskovanje besedila veroizpovedi z bratom Janezom Papo.
Veroizpoved molimo vsako nedeljo in kadar smo skupaj, nam gre kar dobro od rok tisto besedilo. Če pa bi morali to sami nekako povedati, izpovedati, bi se pa nam hitro lahko ustavilo. Pa ne samo zaradi tega, ker je pač veliko besedila, ampak tudi zaradi vsebine, ker so včasih take besedne zveze in take besede, da ne vemo točno, kaj bi nam predstavljali, kaj bi nam pomenile. In ko bomo tokrat razmišljali o sinu, o naši veri v sina, v Jezusa Kristusa, bomo prišli do zanimivih spoznanj in ugotovitev, kako torej poznamo to našo krščansko vero v Jezusa Kristusa.
Več pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Sanjal sem, kako imava pot do neba. Zjutraj tja do zvez, večer do srca. Štejem, da zaspim, a je ni. Manjka ni dotik, da me umiri. Menjal sem za noč, ki je dala del nje. Menjal sem za vse, kar nosim njeno ime. Čutim in želim zelene oči. Slajše kot zdihljaj, ki se je skril. Ko je še vedno lahko. Višje kot s teboj nikoli ne bom. Posadil sem cvet, ki ne cveti. Ne iskrim polju.
Študentsko oddajo Kolokvi.
V današnjem kolokviju nadaljujemo popotovanje skozi veroizpoved s bratom Janezom Papo. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Prejšnjič sva se ustavila v prvih vrsticah, ki govorijo, da verujem v Boga Očeta. Danes pa bova obdelala precejšnji del besedila, ki pa govori o verovanju v Sina. Pa ga morda za začetek preberem, ta del namreč. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu, iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Precej močne besede, tudi opis pravzaprav bistva Jezusovega življenja, darovanja na zemlji in tako naprej.
Tako nekako v dadu že vse tako zbrano skupaj, postavljeno kot bi skladali kamne drugega poleg drugega, da dobimo neko celoto, kar pač naša veroizpoved tudi je. Danes torej se bomo ustavili ob tem, kaj pomeni to, da verujem v Sina. In ves ta konglomerat, ves ta sklop teh posameznih trditev, dejstev o Jezusu, bomo skušali nekako ob njem pokramljati in poiskati, kaj je tisto, kar, kako to vstopa v naše življenje oziroma kaj si potem predstavljamo. Poglejmo torej najprej prve vrstice tega našega današnjega odlomka. Pravi, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega. Besede, ki jih poznamo. En Gospod Jezus Kristus. Nakazujejo marsikaj. Ta enost, ki jo poznamo že iz tistega prejšnjega razmišljanja, ko verujemo enega Boga, Očeta, in sedaj tudi tukaj poudarjeno enega Gospoda. Ta gospod Kyrios v grščini predstavlja tega novega gospoda. Tukaj morda za razlago, da si lažje predstavljamo, kaj ta gospod pomeni. Že v stari zavezi so judje, ko so izgovarjali Božje ime, niso izgovarjali tako, kot je bilo predstavljeno v tistem gorečem grmu Jahve, jaz sem, ki sem, ampak so vedno rekli Gospod, Adonaj. In Jezus je ta novi Gospod, Kyrios, in zraven je dodano Gospod Jezus Kristus. In ta, to označuje, kdo je ta novi Gospod. Jezus, njegovo ime, tisti, ki rešuje, ampak Kristus, kot slovensko rečemo Kristus, ta Kristus pride iz latinskega Kristus in ta latinski Kristus pride iz grškega Hristos in ta grški Hristos pride iz hebrejskega mešija, mesija poslovenjeno, kar pa pomeni maziljenec. In tukaj najdemo potem tisto bistvo, kar nam želi povedati. Namreč, zopet se vrnemo v staro zavezo, v stari zavezi so maziljeni tisti, ki so za posebno poslanstvo. Spomnimo se, ko beremo različne odlomke, kako so bili maziljeni Aron kot duhovnik, kralji, recimo David, pa še prej Saval in tako tudi ostali, in preroki. Vsi ti, ki so za posebno poslanstvo, ki predstavljajo posebno vest tudi z Gospodom, z Bogom, so maziljeni, maziljeni kot znamenje tega posebnega poslanstva. In v stari zavezi so pričakovali tega maziljenca, ki bo prišel, ki bo rešil vse. In zato je ta pomemben dostavek, da je ta Jezus, Gospod, ki je maziljenec, tisti, ki smo ga pričakovali, ki je moral priti, da reši vse. Tam imamo to zanimivo povezavo s to staro zavezno, s tem, kar so že v stari zavezi pričakovali, in je sedaj izpolnitev stare zaveze, ta nova zaveza. In o tem Jezusu Kristusu, Gospodu, pravi, da je edino rojeni sin Božji. In ta, da je edini, se lahko predstavljamo v dveh pomenih.
Kot
da
edinec.
Je, da je edinec, da je, in da je edin v edinosti z očetom in potem kasneje s svetim duhom, kot bomo še razmišljali v prihodnjih srečanjih. Ta edinost, ta povezanost sina Božjega. Zdaj, v sinu, v svetem pismu, tako v nove zaveze, kot tudi stare, najdemo marsikaj. In v Jezusu konkretno se spomnimo, da je ta sin ljubljeni, nad katerim ima oče veselje, kot beremo pri Jezusovem krstu v Jordanu in tudi pri spremljenju na gori. In v tem sinu beremo, da je sin Božji, kot ga tudi naslavljajo, spomnimo se raznih ozdravitev pa delovanj hudnih duhov, pa ta Jezus je tudi sin človekov. Se pravi, da je sin Božji in sin človekov. O več o tem njegovi človeškosti bomo še v nadaljevanju. Skratka, edinorojeni sin Božji.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju nadaljujemo spoznavanje veroizpovedi v kontekstu svetopisemskem, zgodovinskem in še kakšnem z bratom Janezom Papo. Nadaljujva z naslednjimi vrsticami. Ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga.
Ja, če se ustavimo v teh vrsticah, in če tako na hitro preveremo, nam kot nepoučenemu ne bi vedeli, kaj ne zdaj to pomeni. Rojen predvsem je veki iz očeta, Bog od Boga, luč. Skratka, besede, ki so nam lahko na prvi pogled zelo težke. Se pa vsekakor to, te vrstice naslanjajo na to, o čemer piše apostol in evangelist Janez v svojem evangeliju, v začetku, v tistem prologu. Ko pravi, da v začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Se pravi, umestitev tega Jezusa Kristusa, Gospoda, v zgodovino odrešenja, da ni to samo odraz nekega časa, ampak da že od začetka je ta beseda, se pravi Jezus, veliko krat, ja, tukaj uporabljamo več izrazov, ki označujejo eno in isto Božjo osebo, Jezusa. Uporabljamo lahko Gospoda, besedo, grško logos, ne? Vsekakor je zapleten jezik, zato se upravičujem vsem poslušalcem, ker bo morda ta današnja oddaja bolj zapleteno poslušljiva, vendar tudi to je del našega življenja, da se učimo preprosto kakšno stvar poslušati, pa potem še kaj prebrati, pa nam bo mogoče lažje. Kakorkoli. Nanašajoč na ta prolog Janezovega evangelija, spravo prolog pomeni uvod, res same take težke besede danes, je umeščen Jezus v to odrešensko zgodovino že od začetka. Je pravi Bog, je pravi človek, je luč od luči. Zopet, da si lažje predstavljamo, ni nekaj, kar bi bilo
samo svetilo, ne,
tako, ampak je v povezanosti s tem pravim in edinim virom. Pravi Bog od pravega Boga, še dodatno razloženo. Spravo, ni Jezus,
ni sonce, je pa luna. Ne?
Ni pod Bog, pol Bog, samo delček, je pravi Bog od pravega Boga. Je ta povezanost, ta edinost, ko smo tudi prej govorili z očetom. Zdaj, da razumemo, zakaj je tako vse tako zapisano, kot da bi nekdo klesal. Ne? Zato, ker so skozi zgodovino, je bilo treba jasno poudariti, povedati, kako razumemo to našo sveto trojico, da ni to nekako po delčkih, ampak da je to enovito, edino, trojedino. Tako si lahko predstavljamo, kako je skozi zgodovino to besedilo nastajalo, se oblikovalo skozi koncile, sprav ta srečanja vseh škofov, da so v teh prvih stoletjih dobili neko podobo, opis tega, kar in kako verujemo, kar se tiče Jezusa Kristusa. Je res težje besedilo, ampak ko bomo prišli skozi celoto, bomo videli, da so bistvo, da je to potrebno, da imamo pred očmi, kdo je ta naš Bog, kakšen je, kako si ga predstavljam, kakšna je ta podoba. In Jezus je torej ta podoba Boga, Sina, ki je pravi Bog od pravega Boga, luč od luči, torej tisti, ki je sveti, ki je kažipot, ki je svetilnik. Ko smo govorili o krstu, smo to poudarili, se pravi, ni nekaj, kar bi bilo samo zazraven, ampak je vir, ki je povezan v tej edinosti z očetom. Toliko morda pri teh vrsticah za zdaj.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V nadaljevanju veroizpoved pravi: rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno. Kaj bi to pomenilo?
Zanimive besedne zveze.
Ja.
Spravi, v Jezusu velja, da je rojen.
Dobro, to razumemo.
Ja, in to tudi praznujemo v Božiču. In to nam je jasno. Ampak zraven je takoj dostavek neustvarjen. Namreč Jezus ni šele takrat začel bivati, kot smo slišali že v prejšnjem delčku, je od začetka. Torej ni šele ustvarjen, je Bog. Torej je vir, je od začetka, ni šele nastal, ni šele ustvarjen. Čeprav je rojen, kasneje v to našo zemljsko zgodovino. Spravi, ima vir že od začetka. En arhe po grško. Mak pustimo te zapletene besede. In zopet doda enega bistva z očetom. Že prej bo tisti dostavek pravi Bog od pravega Boga. Da ne bi se čano do pomislil, Jezus je pač zraven očeta, pač kaj li sin pa naj nadaljuje. Ne, se pravi, je pravi Bog od pravega Boga in enega bistva z očetom. Se pravi, imamo na isti ravni je ta Bog deluje kot oče, in sin, in kasne bomo, duh, in kasne bomo še spoznali kot sveti duh. In je po njem vse ustvarjeno. Namreč, ko beremo sveto pismo, prvo Mojzesovo knjigo, kjer govori o stvarjenju, je ena od pripov... imamo dva opisa stvarjenja in en od opisov stvarjenja govori o tem, kako Bog ustvarja skozi 7 dni. To že vemo, da to pomeni, da postopoma nastaja vse. In tam je zapisano, da Bog ustvarja z besedo. Spomnimo se, bodi svetloba, bodi rastlinstvo, kopno in tako naprej, živalstvo in na koncu bodi človek. To, da ustvarja z besedo, pa je zopet zanimivo. Spomnimo se na že preomenjeni uvod v Evangelij po Janezu. V začetku je bila beseda. Ta beseda namreč predstavlja Jezusa, predstavlja tega Sina. Ko torej Bog ustvarja z besedo, pravi potem eden od cerkvenih očetov, sveti Irena Ilijonski, ustvarja s sinom. Sprav oče, v katerem smo v veri spomedi, spomnimo se, govorili, da je stvarnik, oče ustvarja z besedo, ustvarja s sinom. In, no, in preomenjeni sveti Irena pravi, da si lahko predstavljam, ko ta oče ustvarja z dvema rokama in ena roka je sin, je beseda, s katero izgovarja, ustvarja, in druga roka duh, namreč vdihne oživljujočega duha in duh je vel nad vodami. Se pravi, je ta sveta trojica prisotna pri stvarjenju. Torej, po tej besedi je vse ustvarjeno. To je zanimivo, namreč te poudarki, tudi zaradi tega so odgovor na čas, v katerem so nastajali, namreč v teh prvih stoletjih so bila različna krivoverstva in so ti stavki, ki smo jih v tem in v prejšnjem delčku slišali, o Jezusovem bistvu, o Jezusovem povezanosti z očetom. Namreč so si predstavljali tega Jezusa kot nekakega pomočnika, pač sina, vajenca, manj pomembnega od očeta, in da se postavi to na isto raven, so bili pomembni ti dostavki, ti obisi, kako si lahko predstavljamo to podobo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je pravi Bog kot pravega Boga, ki je enega bistva z očetom, ne? In po katerem je vse ustvarjeno. Zavedamo se, da je Bog stvarnik, in če je torej tudi po sinu vse ustvarjeno, imamo lažjo predstavo te povezanosti, te edinosti Boga.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa, razlagava, pravzaprav, no, jaz ne, jaz samo poslušam, sprašujem, radoveden sem, veroizpoved. Besedilo, ob katerem ugotavljamo, da je pravzaprav zelo zapleteno, in ko ga tako z lahkoto izgovarjamo, se niti ne zavedamo, kakšna teža stoji za njim. No in zdaj sva že pri naslednjih vrsticah. Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. No, tu je že malce bolj, bi rekel, predstava pred očmi. Ne?
To je že besedilo, ki si ga lahko predstavljamo, ki ga lahko izgovorimo, brez da bi morali petkrat pogledati v besedilo,
ja.
In nam je tudi bliže po vsebini. Ampak tudi tukaj so dejansko postavljeni temelji našega krščanskega verovanja. Namreč, Jezus, Božji sin, pride se učloveči zaradi nas ljudi. Zdaj, da to lahko razumemo, moramo zopet pogledati v Sveto pismo, v Staro zavezo, in spet že v prvi Mojzesovi knjigi beremo, kako tam človek, ne, Adam in Eva, ki ima je bila dana Božja beseda, navodilo, vse oskrbujte, vse imejte, vse vodite, od vseh stvari dreves lahko jesta, razen od enega. Ne? Poznamo to zgodbo o prvem grehu. In kaj se zgodi? Ja, ta Božja beseda je bila po kači, ki predstavlja hudega duha, obrnena na glavo. A res ne smete od nobenega drevesa jesti? Je pa rečo, ne, vse je lahko od vseh, samo od enega, tega ne smemo. Spoznanje dobrega in hudega. Ja, seveda, če bi to, bi postala kakor Bog. To smo že večkrat se pogovarjali o tem. Se pravi, Adam in Eva zavržeta Božjo besedo, in sprejmeta besedo hudega duha, tudi zaradi tega, da bi postala kakor Bog. To je bil tisti razlog, da je beseda morala priti na svet, da je bila sprejeta po Mariji, ne? Marija sprejme to besedo, sprejme v svoje srce, jo rodi v ta svet, se pravi, Jezus, Božja beseda, pride iz nebes, se utelesi po svetem duhu, iz Marije device in postane človek. In to rojstvo je tisti novi sad. Ne, se pravi, Adam in Eva jesta od sadu prepovedanega drevesa, zato mora ta beseda se učlovečiti po svetem duhu, svetega duha bomo še kasneje malo spoznali, po Mariji je dobimo ta novi sad. Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek, rojen v ta svet, in on nauči človeštvo, kako biti človek, kako živeti, kako spolnjevati, nam da blagre, nam dopolni postavo, se pravi, prinese to spoštovanje, ljubezen, čut za sočloveka, da zopet ta človek, ki je padel, zmore iti v tisto, kar je izgubil. To vidimo v tem, ko zaradi nas ljudi beseda pride iz nebes, se utelesi in postane človek, postane ta novi sad, po katerem pridemo v tisto, kar smo izgubili. Spravo take lepe primerjave, ki nam pomagajo, da se zavemo, kako Bog vstopa v naše življenje in nam vedno znova daje priložnost in možnost, da bi se vendarle obrnili k njemu in sprejeli to, kar nam naklanja. To je skrito, nič skrito, je predstavljeno v teh vrsticah, ki so nam po vsebini, kot sva že uvodoma rekla, nekako bliže.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V spoznavanju besedila veroizpovedi smo zdaj prišli do vrstic, ki so, brat Janez Papa, zgleda spet malce bolj zgodovinske, morda malce lažje razumljive. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi.
Ja, zopet smo v enem takem delu, ki ga si ga lažje predstavljamo, ki ga tudi poznamo, tudi sedaj pa še ravno ta kontekst postnega časa. Torej, ta beseda, Jezus Kristus, Božji sin, ki je za nas postal človek, je bil tudi križan za nas. In sicer pod Poncijem Pilatom, to je tak zanimiv zgodovinski dostavek, dodatek, da se točno ve, in to je prišlo tudi tako v kot padeš kot Pilatov vero, pomeni, nima Pilat nekakršnih zaslug, da je karkoli sodeloval pri Božjem odrešenskem načrtu,
pa vendar je omenjen.
V veroizpovedi omenjen. Tako da se tudi tako včasih povšalimo. Ne? Se pravi, so te vrstice opisujejo, da je ta Jezus Kristus, edini rojeni Božji sin, pravi Bog od pravega Boga, enega bistvo z očetom, ki je za nas postal človek, bil križan. Spravi, je trpel, umrl, in sicer ne kar tako umrl, ampak težke smrti na križu, in bil v grob položen. Naniza zgodovinska dejstva in potem že eno, ti si vse lahko predstavljamo, potem pa še in tretji dan je od mrtvih vstal. To pa spet neko dejstvo, ki si ga pa, torej kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje, ampak tako nepoučen si predstavlja, kaj pomeni biti križen, kaj pomeni, da je trpil, kaj pomeni, da je v grob položen, da pa nekdo vstane od mrtvih, pa nekaj novega, neka nova stvarnost in jo lahko razumemo samo po veri, je stvar naše vere. Apostol Pavel, ko piše svoje pisma, večkrat poudarja pomen te vere v Jezusovo vstajanje. Če Jezus ni vstal, je prazna naša vera. Na tem stoji ali pade. V karkoli delamo, je brez pomena, če Jezus ni vstal. In tudi mi, krščansko vzgojeni in izobraženi, če tako rečemo, si danes predstavljamo, kaj pomeni vstati od mrtvih, čeprav ne razumemo, ampak vemo, o čem se govori. Zdaj teološko si to že malo teže predstavljati, ne? Jezus je vstal od mrtvih, rečemo, v bistvu je bil obujen, oče obudi sina in Jezus pa v vstajenju je neprepoznaven. Ne, ko beremo evangeljske odlomke, učenci ne spoznajo takoj, kdo je ta. Spomnimo se temu v Galilejskem jezeru, že v vrtu, kjer je bil pokopan, ga Marija Magdalena zamenja za vrtnarja. Se pravi, po vstajenju Jezus drugačen, je poveličan, rečemo, in čaka, da gre k očetu. In to porazujemo ob nebohodu. Skratka, je to, kar beremo v pismih, to se pravi v evangelijih in tudi v apostolskih delih, ponazarja, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo in to je del našega krščanskega verovanja. Se pravi, Jezus je pravi Bog, je tudi pravi človek, ki trpi, ki umre in vstane. In je torej to pomemben temelj našega verovanja. Zdaj, zakaj se je vse tako moralo zgoditi? Jezus na križu, ena zadnjih besed so dopolnjeno ali izpolnjeno je, da se je izpolnilo vse, kar je v pismih. vse, kar je bilo predvideno, vse, kar je bilo napovedano po prerokih, kar je bilo že prej izrečeno in zapisano. Je torej tudi to izpolnitev postave. V Jezusovem življenju večkrat srečamo te besedne zveze izpolnitev postave, spomnimo se, ob svečnici se spominjamo, ko darujejo dve grlici ali dva golobčka, zato da se izpolni postava. In večkrat tudi davek, da se izpolni postava, dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu, kar je Božjega. Različni primer, različni trenutki, ko pokaže, da ni prišel odpraviti postave, ampak dopolniti. In on sam je izpolnitev postave. Kaj je postava? To so na kratko 10 božjih zapovedi, oziroma pač 5 Mojzesovih knjig, je pentateuh ali postava. In jedro tega je 10 božjih zapovedi ali dekalog, sprav 10 besed, ne, v bistvu. In spet imamo to besedno igro, ne? Besedno igro, 10 besed je izpolnjenih v eni besedi, v Jezusu Kristusu. Tako da je v bistvu ta veroizpoved nam pokaže ta prehod iz tega, kar je bilo povedano, napovedano, pričakovano in izpolnjeno. To je tisti sad, o katerem smo prej govorili, novi sad, ki je moral dozoreti, ki je moral biti utrgan, je moral umreti, da usklije, tudi Jezus uporablja to primero, seme, ki pade v zemljo, mora umreti, da usklije in obrodi zopet nov sad. Spravi, da človeka zopet povede v to božjo slavo, ki jo je bil izgubil.
Študentska oddaja Kolokvij.
Pri spoznavanju in razlagi veroizpovedi sva z bratom Janezom Papo zdaj pri zadnjih vrsticah, ki v veroizpovedi govorijo o Božjem sinu, o Jezusu Kristusu. Torej verujem, in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Ja, torej po Jezusovem vstajenju, kot beremo v evangelijih, Jezus pove, da gre k očetu in se torej vrača v to božjo slavo, iz katere je bil prišel, vendar tudi v njegovih govorih, prilikah večkrat podari, da v koncu časov bo spet prišel in takrat bo sodba, takrat bodo postavljeni vsi pred njega in bomo videli, kaj in kako. Ja, ti stopi sem, ker si mi dal jesti, ti si mi dal piti, pred sem ti si me oblekel in spomnimo se te Jezusove prilike in bo rekli vsi, pa kdaj smo ti kaj dali? Ja, karkoli ste storili, kateremu iz teh najmanjših ste meni storili. Se pravi, to, da bo prišel v slavi, si lahko predstavljamo veličastno, kakorkoli veličastno ni predstav človeških, da pride soditi žive in mrtve, pa si lahko predstavljamo čisto človeško, čisto preprosto, čisto vsakodnevno. Kakšen sem jaz v odnosu do najmanjšega, najbolj zapostavljenega, najbolj ubogega, do svojih domačih, do svojih prijateljev, sošolcev, sodelavcev, neznancev na avtobusu, v trgovini, v čakalni vrsti, kjerkoli sem, ker je to tisto, kar orisuje to, kdo sem in kako sem. In potem bomo sojeni po kozarcih vode, po pogledih, po spoštovanju. In to je tisto, kar pokaže, da Jezus, tisti, ki je za nas postal človek, nam vsem enak, razen v grehu, zato je tudi to tisti preizkus, to je tisti izpit. Ne? Vsebina tega končnega izpita ni nekaj, kar bi se naučili, ampak to, kar živimo, se pravi čisto življenjsko. Tako da, če bi na faksu imeli to vrstne izpite, bi marsikaj bilo lahko lažje ali pa tudi težje. In biti kristjan je neke vrste tak življenjski izpit. Ob koncu bomo ob tem preizkušeni, preverjeni, In njegovom kraljestvu ne bo konca, ko bomo deležni tega Jezusovega usmiljenega pogleda, ko bomo vstopili v to Božjo slavo, je to tisto, kar je izpolnitev vsega stvarjenja, vsega stvarstva, kot rečemo. Te zadnje vrstice torej govorijo o Jezusovem drugem prihodu, tako imenovani paruziji, ko bomo preprosto nekako na situ pretreseni in postavljeni v to, kar bomo v bistvu izbrali skozi svoje življenje. Ne bo zdaj tako, ja zdaj pa, kako si lahko zaslužim, kako si lahko izborim. Preprosto vse življenje je tisto, ki pokaže, koliko sem se naprezal, koliko sem si prizadeval, in vendarle je vedno ta Jezusov delež tisti, ki nas vodi, ki nam omogoča. Samo odrešenje ni, Jezus je tisti, ki mu rečemo, da je odrešenik, Jezus je tisti, ki nas je izpeljal iz sužnosti greha, svojim križem je kot nekakšnim odpiračem odprl to žrelo smrti, žrelo greha in nam omogočil, da vstopimo v to Božjo slavo. Tako da je to tisto upanje, krščansko upanje zajemanja iz sadov Jezusovega odrešenja. Torej ta delček o veroizpovedi, delček, del v veroizpovedi, ki govori o Jezusu Kristusu, o Božjem, edinorojenem Božjem sinu, gospodu, ki je pravi Bog od pravega Boga, ki je enega bistva z očetom, ki je prišel zato, da bi nas rešil, da bi nam pomagal biti bolj ljudje, se pravi homo, homini, homo, človek človeku človek, oziroma kar človek človeku Bog. Zato je za nas šel tudi na križ, tudi utrpljenje in svojim ustajenjem, svojim s neko premaga smrt, nam omogoči, da smo zopet ljudje lahko zaživeli v tem, kar smo bili po prvem človeku izgubili. To je en tak zaokrožena celota tega dela o verovanju v Jezusa Kristusa, Božjega sina.
Brat Janez, papa, najlepša hvala za danes. Čez mesec dni pa raziskujeva besedilo veroizpovedi naprej. Tako je. Kolokvij.